Azatlık FM.
Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azatlık FM.
Hoş gördük Azatlık Radyosu'nun dalgalarında, Azatlık Facebook mekanında verilişi efirdədir. Aparıcınız sen benim Səadət Akif kızı. Bugün dünyanın axırı canlı efirdə. Mövzumuzun başlığı belədir. 21 dekabrda dünya dağılacaq. Bu qeyri-elmi iddia niyə bu qədər təlaş yaradır Azatlık Facebook mekanında? Biz bugün astroloqların, alimlərin, dinşünasların, filosofların, iqtisadçıların və psixoloqların köməkli ilə bu mövzunu araşdırmağa çalışacaq. Əziz Azatlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul. Heç bir elmi əsası olmayan bu iddia niyə bu qədər tələtüm yaratdı? Sualına cavab ver. Həm də bu suala cavab ver. Əgər doğrudan da dünyanın bugün sonu olsaydı, son sözün nə olardı? Azatlıq Radyosunun saytında azatlıq.org'da və azatlıqradyosu.az'da belə bir sorğu keçirdirik. Azatlıq FM səhifəsində Maya təqviminin yaratdığı təlaş nədən qaynaqlanır? Biz bir neçə cavab variantı təklif etmişik. Cahillik, məlumatsızlıq, mühümat, biznes maraqları, diqqəti aktual problemlərdən yayındırmaq və öz variantını da təklif edə bilərsən. Buyur, efirimizə qoşul, aktiv ol. Bizimlə əlaqə saxlamaq imkanların da var. Mən telefon nömrələrimizi xatırladım. 050-744-1017 nömrəsi. Elektron məktub göndərmək üçün efir ədşarəsi azatlıqradiosu.az. Canlı yayma da telefonla qoşulmaq olar. 436-77-41. Əgər bizi Facebookda dinləmək mümkündür və Facebookdan da birbaşa bizim verilişə qoşulmaq olar. Necə? Azatlıq radiosunun rəsmi səhifəsini tapın və oradan öz şərhlərinizi yazın. Bugün isə studiyamızın qonağı astroloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Qurbansoydu. Firudin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmiş olsun.
Firudin bəy, bilirəm neçə vaxtı bu dekabrın 21-i ilə bağlı sizi sorğu-suala tutub miydi işçiləri? Və bəs biz bugün də 21-i efirə çıxırıq. Artıq saat 7-dir, 19:02-ni göstərir.
Hələ dünya dağılmıyor.
Hələ ki, dünyanın heç bir yerindən heç bir xəbər gəlməyib ki, bugün nəsə baş verib. Niyə belə bir təlaşlar yarandı?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün hərdən bir dalğa kimi yalanlardan istifadə edirlər. Bu, adi qəbul olunmuş idarə edicilik prinsiplərindən biridir.
Həmişə lazım idi bu kütləni.
Həmişə deyəcəm, həmişə həqiqəti demək, bilirsiniz, düz gəlmir. 24 saat ərzində adam həmişə ağıllı olmur. Ağıllı olsa beyin partlar, sadəcə beynin damarları onu dözməz. Gərginlikdə qalmaq, həqiqəti demək, gərginlikdə qalmaq deməkdir. O mənada hərdən bir belə ictimai, bəzən qlobal yalanlara ehtiyac olur. Bu yalanın mənbəyində əslində iqtisadi səbəb dururdu. Bilirsiniz ki, bugünkü gün 200 il əvvəl, yəni 21 dekabr 1812-ci ildə ilk dəfə olaraq dollar dövriyyəyə buraxıldı. Və bu ildən və bugün onun 200 yaşı tamam olur. Bugün də dollar gün-gündən geriləmə ilə, yəni belə deyək də, öz dəyərini itirməklə yadda qalırdı. İl-ildən öz dəyərini itirirdi. Və qızıl pul olaraq, 1 dollarlıq qızıl pul olaraq əgər mübadiləyə buraxılmışdısa, indi bizim qəpiklərimizdir.
Amma burada yəni dollar dünyanın axırıdırsa insanlar dollar mı alırlar?
Bəs mən ora gətirirəm də. Bu 10 il təxminən müddətində düşünülmüş bir siyasət idi ki, dolların məzənnəsini necə qaldırmaq olar? Bilirsiniz ki, beynəlxalq valyuta kimi dollar öncül valyutadır. Və bütün dünyada dollar vasitəsilə ticarətlər gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çinə borcu 3 trilyondan çoxdur. Onu da bilirsiniz. Və onu da bilirsiniz ki, bu saat dünyada ən çox satılan mallar Çin mallarıdır. Olduqca ucuzdur. Və hansı bazara daxil olursa, onun istehsalı həmin ölkədə dayanır. Çünkü haddini artı ucuzdur da bir kələmi fərz edir ki.
Aha, bunun dünyanın, bağlayın dünyanın dağılması.
Gətirirəm. Dollara bağlamaq lazımdır ki, bu bütün mübadilə dollardan gedir. Və Çinə də borclarını beləcə qaytara bilir Amerika Birləşmiş Ştatları. Eyni zamanda dolların qiyməti də dövriyyədə çox olduğu üçün güclənir. Dolların sadəcə olaraq gücü çoxalır. Bunu düşünərəkdən Amerika Birləşmiş Ştatları çox böyük sərmayə bıraxıb, filmlər çəkib, bilirsiniz. Bu filmlərin tirajlarını çoxaldı və dünyada bunu yayıb, səyyar kitablar yazdırıb dırnaq arası alimlərə. Və bilirsiniz ki, saytlar bu saat bu informasiyayla, bu saat deyəndə ki, 10 ildən bir qədər çoxdur ki, Maya diski fenomeni artıblar ortaya. Maya diskində çağdaş münəccimlər üçün, çağdaş astronomlar üçün heç nə təzə heç nə yoxdur. Bir balaca astronomiya tarixi ilə maraqlanan adamlar Maya diski haqqında kifayət qədər çox material əldə edə bilərlər. Və bilirlər ki, 20 aydır Maya təqviminə görə il 20 aydan ibarətdir. Və hər ayda 20 gündür. Həl göhəri vurur. Yəni, çağdaş astronomiya elminə dəxli olmayan cəfəng nəticələr gəlib çıxır. Bu mənada Maya təqvimindəki özə ikilik var da, bir ümumi, tanım ki, dini bayramlardan sonra mifik günlərin, yübləylərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan, sırf elita üçün olan təqvim, bir də var ki, əkinçilər üçün zamanın dəyişməsini dəqiq göstərən, tanım ki, hansı vaxtda hansı materialları əkmək üçün olan təqvim. Bu mənada insanların Maya təqvimi haqqında olan məlumatları sıfıra yaxındır. Yəni, məlumatları yoxdur. Bunu ancaq ixtisasçılar bilir ki, Maya təqvimi nədir və bu təqvimdə istəsəydilər belə 2012-ci ilin 21 dekabrını göstərə bilməzdilər. Çünki orada bayağı dediyim ki, 20 ay var. 20 ayın birində də dekabr sözü yoxdur. Və rəqəmlər də 20 gündən ibarətdir hər ay. 21 dekabrı heç cür buradan çıxartmaq mümkün deyil. Yəni, bunun özündə bir yalanın hüceyrəsi var. Üstə gəl, Maya təqvimini qoyduğu bir tərəfə. Aynə bilim, bunu NASA deyir, bunu Lama deyir.
Amma NASA belə bir olmadığını...
Bilirsiniz ki, noyabr ayının 30-unda NASA rəsmi surətdə etiraz elədi ki, belə bir söz deməmişik. Mən ikinci bir sual verə bilərdim ki, yaxşı, indi ki deməmisiniz, niyə gözləyirdiniz ki, dekabr 2 gün qalmış buna elan edirdiniz? Bunu olardı ki...
Siz dolları bağladınız, amma mən Mərkəzi Bankın indi rəsmi səhifəsindən baxıram. 1 dolların məzənnəsi Azərbaycanda uzun müddətli neçədirsə...
Bəli, Azərbaycanda bizim yəni... iqtisadçılarımız olduqca...
qalxmayıb, yəni Azərbaycan...
Yox, Azərbaycanda qalxmayıb. Mən deyirəm, məzənnəsi, ümumiyyətlə, özünü doldurması, boşluqları doldurması... O dolub. Dünya çapında dolub. Yəni, Azərbaycanın iqtisadçıları onu elə edirlər ki, dolların qiyməti qalxmasın. Dolların qiyməti qalxsa, hər şeyin qiyməti qalxar. Çünki bilirsiniz ki, beynəlxalq mübadilə dollarlandır. Amma ümumi dünya səviyyəsində dolların qiyməti təbii ki, qalxacaq.
Dünya Qiyamət gününü şənliklərlə qeyd eləyir. Azadlıq FM izləyicisi Azadlıq Radiosunun saytında bir xəbəri mən diqqətinizə çatdırım. Dünyanın müxtəlif ölkələrində Maya təqviminin sonuncu günü olan dekabrın 21 şənliklərlə qeyd edilir. Dünə qədər bugün güya dünyanın dağılacağı barədə söz-söhbətlər yayılmışdı. Bəziləri buna görə dağılaraq xüsusi hazırlanmış sığınacaqlara çəkilmişlər. Meksika, Mərkəzi Amerikada insanlar böyük şənlik məclisləri təşkil edərək dünyanın dağılmamasını qeyd ediblər. Alimlər bildirmişlər ki, belə təqvim dəyişməsinin qiyamətə səbəb olacağı barədə iddialar əsassızdır. Fridun bəy, hər halda siz bunu iqtisadi səbəblərlə bağlısınız. Yalnız iqtisadi səbəblərdir mi?
Əsas iqtisadi səbəblərdir, amma bunun bilirsiniz ki, bir dalğanın ardıca ikinci dalğa da gəlir. Hələ bir dalğa öz işini görüb qutarmır. Burada kütləvi kütlük məsələsidir. İnsanların, toplumların nə dərəcədə hazırlıqlı olması, nə dərəcədə küyə getmələri diqqət mərkəzindədir. Bu sahə hər tərəfdə nəzarət var ki, hansı ölkədə daha çox belə deyək, bu haqqüyə gedənlər var və o ölkənin də idarəçiliyində onları necə təsir eləmək olarsa kütləyə, xalqa, o da müəyyən dairelerde nezara alınıyor ve inşallah ki bundan sonra biz onun neticesini göreceğiz.
Firdin Bey, iqtisadi sebeplerden başladığı için biz iqtisadçı Natiq Cəfərlinin mövzuya münasibetini öğrenmek istedik. Natiq Bey, hoş gördük.
Axşamınız xeyir, hoş gördük.
Natiq Bey, bu söz söhbətin ki dünyanın dağılması ilə bağlı, bunun iqtisadi səbəbləri nə idi? Siz burada bir iqtisadi çalar görürsünüzmü? İqtisadi maraq, biznes marağı belə bir nəsə görürsünüzmü?
Əlbəttə ki, bunun bir çox aspektləri var. Bunun həm psixoloji, həm elmi, həm iqtisadi, həm siyasi hətta aspektləri var. Bu aspektlərdən, bu ayaqlardan biri də təbii ki, iqtisadi məsələlərdir. Çünki bu ajotaj yaratmaqla, dünyanın bütün bölgələrində ajotaj yaratmaqla, müxtəlif maraq artırmaqla, müxtəlif mal və məhsulların satışının artırılması, hətta turizm səfərlərinin artması. Son məlumatlarda görsənirdi ki, insanlar məsələn bu xəbərlə bağlı son dəfə səfərə çıxmaq arzusunu bildirərək çox bahalı turist səfərlərinə gedirdilər və yaxud da hər hansı bir alış-veriş mərkəzlərində konservləşdirilmiş mallardan tutmuş, bu tək Azərbaycana xas deyildi, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə belə bu tendensiya var idi ki, konservləşdirilmiş malların alış və satışını həyata keçirirdilər. Sonra ciddi suvenir satışı baş verirdi dünyada. Hətta futbolkalar, maykalar satışa çıxarılırdı. Və biz çox belə aksesuarlar, suvenirlər, bir çox belə satışa marağı artırmışdı. Və ticari dövrəyə marağı əlbəttə ki, artırmışdı. Yəni, və bunun biznes maraqlar nöqteyi nəzərindən müəyyən dairələrin bu xəbəri şişirtməklə, gündəmdə saxlamaqla, dövrəyə buraxmaqla bu maraqların təbii ki təmin olunmasında müəyyən rolu oldu və burada da iqtisadi amil də müəyyən rol oynadı. Hətta indi çox güman ki, biz gələcəkdə, məsələn, gələn ay və yaxud da o birisi aylarda statistik məlumatlar dünya üzrə açıqlansa, ticarət dövriyyəsinin artması ilə bağlı, ümumiyyətlə ticarətlə bağlı, burada ciddi sıçramalar olacaqsa keçən ilin eyni dövrü ilə, burada biz daha dəqiq statistik və elmi cəhətdən bunu araşdıra bilərik və hansı miqdarda satışın artımını biz görə biləcəyik yaxın vaxtlarda. Çox güman ki, belə bir statistik məlumatlar yaxın aylarda və yaxud da həftələrdə açıqlanacaq. Amma bu çox maraqlı bir tendensiyadır. Yəni ki, bu belə çıxır ki, kütləvi informasiya vasitəsilə, kütləvi psixoz yaratmaqla, kütləvi söz-söhbət yaratmaqla hər hansı bir proseslərə ciddi təsir göstərirlər.
Natiq Bey, çox özür istəyirəm.
Bunun dediyim kimi həm iqtisad, bəli, eşidəm.
Deməli, konservlə danışdınız, konserv məhsullarından və çamda. Bu şamda xüsusilə o qədər də xarab olmayan məhsuldur. Konserv məhsulları da qış aylarıdır, uzun müddət istifadə etmək mümkündür. Adamlar əgər bunu alıblarsa, artıq da mağazaya üst tutmayacaqlar, yəni onu saxlayıb ondan istifadə edəcəklər. Yəni bu zaman bu biznesmenlər nə uddu?
Biznesmenlər
yəni ehtiyat olaraq onu saxlayıb istifadə edəcəklər, çölə tullamayacaqlar ki?
Əlbəttə, əlbəttə, razıyam. Biznesmenlərin burada udduğu tək o xırda ticari alverdən getmir, amma lazımsız o qədər əşyalar da alınmışdı. Məsələn, reportajlar da vardı, kivlərdə məlumatlar da gedirdi dünya üzrə, elə Azərbaycanın özündə də hətta primus balonlarının alınması haqqında, qaz balonlarının alınması və yəni xörək qızdırmaq üçün, yemək pişirmək üçün, çay qaynatmaq üçün elektrik kəsilərsə hər hansı bir bu tipli məişət əşyalarından istifadə olunması haqqında alınması haqqında məlumatlar dolanırdı. Dediyim kimi, amma ən ciddi məsələlərdən biri və ciddi yatırımlar olan məsələlərdən biri bu kütləvi turizmlə bağlı, əyləncə mərkəzlərinə axınla bağlı, insanın hətta böyük pullar xərcləyərək bugünəcən arzuladığı hər hansı bir istəyi həyata keçirmək məsələsi. Bu Azərbaycanda bilmirəm, biz bu barədə dəqiq məlumatımız yoxdur, amma dünya ölkələri üzrə bir çox hallarda bu məlumatlar dünya kivlərində, ingilis dilli və digər dilli kivlərdə bu barədə məlumatlar var idi. Yəni dünyada bu tək Azərbaycana xas məsələ deyildi. Dünyada da belə bir psixoz halı yaşanmışdı və insanlar kütləvi şəkildə küllü miqdarda pul xərcləyərək obrazlı desək son arzularını belə həyata keçirməyə çalışırdılar. Bax, əsas iqtisadi göstərgiyə və əsas iqtisadi maraqlar buradan irəli gəlir. Məsələn, adi dövrlərdə, adi vaxtlarda heç vaxt etmədiyi və heç vaxt bu məsələlərə pul xərcləmədiyi insanlar və həmin bu ajotajla bərabər bir çox lazımsız, ilk baxışdan lazımsız məsələlərə ciddi pul xərcləməyə başladılar. Bax, iqtisadi nəticələr buradan doğacaq. O konserva və yaxud da şam satışı ilə əlaqəli çox cüzi məsələlərdir bu. Yəni, dünya iqtisadiyyatı nöqtəyi nəzərindən də çox cüzi, dövriyyəsi çox böyük olmayan vəsaitlərdir. Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən də bu belədir. Amma ümumi belə götürsək, digər ilk baxışda, yəni heç vaxt bunu etməyən bir şeylər, ciddi şəkildə pul xərcləyən insanlar varsa və yaxud da olubsa, bu dünya iqtisadiyyatına ciddi təsir, yəni ticarət dövriyyəsinin, turizm dövriyyəsinin ciddi artımına səbəb ola biləcək. Dediyim kimi, bunun rəqəmlərini də biz gələcəkdə görəcək. Gələcək həftələrdə və yaxud da ayda görəcək.
Natiq bəy, təşəkkür edirəm. İqtisadçı Natiq Cəfərli idi. Bir bəy, əlavəniz var mı? Çünki dinləyici var, xəttə sualı var sizə.
Çox dəqiq dedi Natiq müəllim. Ona görə də əlavəyə ehtiyac mənə gəlir ki, yoxdur.
Biz dinləyicini onu da eşidək. Alo.
Alo,
xoş gördük, xoş gördük. Samir bəy mənə söylədilər adınızı.
Qonağımız Firdun bəyə də salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Qonağımıza bir salam var. Daha sual verməkdən qabaq iki cümlə mən də bu barədə fikrimi bildirmək istəyərdim. Yəni, suala uyğun olaraq. Yəni, biz bildiyimiz kimi bu planetlərin paradı olur. Bir böyük parad var, bir kiçik parad. Biri bir ildən biri olur, biri 20 ildən biri olur. Yəni, axırıncısı 2002-də olur, böyük parad. Biz də 2022-də olacaq. Kiçik paradda hər il olur. İndiyə qədər bu qədər ki, planetlərin paradı olub, hələ heç da belə deyil, nəsə bir kataklizm olmayıb, ya günəşlə bağlı nəsə bir problem olmayıb. Yəni, bu, mənə sırası gülməli gəlir ki, bu da hardan götürürlər bu lazımı. 99-cu ildə, məsələn, günəş tutulması oldu. Hamımız gördük də bir saatə qədər. Heç onda heç ajiotaj olmadı, nə dünyanın axırı olmadı.
Aydın, buyurun
ki,
sən də.
Aha. Yəni, astronom və fənni məqsədlərdə çox dəyər kəsilir ki, insanlar bu cür dahildirlər. Yəni, buna qonağımızın məqsədi münasibət bilir.
Yəni, təşəkkür edirəm. Astronomiya fənni zəif mi keçirilir məqsədlərdə?
Mən 200% şəhərkəm. Doğrudan dələdir. Yəni, ümumiyyətlə, nəinki astronomiya fənni, ümumi götürəndə təhsilin səviyyəsi, sən deyən, bizdə yüksək deyil. Ali məktəblərdə də Bologna sisteminin tətbiq olunması mənə gəlir ki, bizim illərlə qazandığımız təhsil sahəsində qazandığımız təcrübəni də, uğurları da azaldır ki, artırmır. Bu mənada mən çox dəqiq dediyi üçün təşəkkürümü bildirirəm qardaşıma. Tam razıyam, 200% razıyam. Düz deyil,
yəni, Azərbaycan, bəs Avropada, Amerikada, başqa ölkə, yəni, ölkə inkişaf etmiş ölkələrdə, təhsili güclü olan ölkələrdə niyə belə ajitaj var idi?
Bilirsiniz, orada
onlarda da mı astronomiya zəif keçirilirdi?
Astronomiyanın ümumiyyətlə tədrisi, belə götürəndə, o sadəcə maraqların istədiyi bir fəndir. Hər bir adam astronomiyana maraqlanmır və hər bir adam astronomiyanı dərk də edə bilməz. Çünki astronomiya dərk etmək üçün bir neçə elmdən xəbərdar olmaq lazımdır. Ən azı məsələn triqonometriyadan xəbərin olmalıdır, riyaziyyatdan xəbərin olmalıdır.
Yəni söhbət orada məktəb həcmindən.
Mən də onu deyirəm də. Təsəvvür eləmək olmur ki, məsələn, astronomiyada elədir ki, ulduzların, səyyarələrin tam ki yerini təsəvvür eləmək üçün ən azı sənin həndəsi biliklərin olmalıdır. Və bunu görməlisən, təsəvvüründə görməlisən ki, bizdə tutalım ki, bir-birinə yaxın ulduzlar şəklində görünən ulduzlar arasında milyard kilometrlərlə məsafə var. Və bunlar bəlkə də bir-birlərinə heç belə yaxın deyirlər. Sadəcə biz onu elə görürük, onun proyeksiyasını elə görürük. Bu mənada əlbəttə ki, astronomiya sahəsində bizim dərsliklərimizdə də qüsurlar xeyli çoxdur. Yəni, elmi qüsurlar yox ha. Məsələn, səyyarələr haqqında, tutalım ki, aynan günəş haqqında, bücrlər haqqında məlumatlar kifayət qədər elmidir. Amma bunu uşağın başa düşəcəyi şəkildə, uşağı maraqlandıracaq şəkildə deyil. Məndə bir neçə astronomiya dərsliyi var, orta məktəblərdə tədris olunan və görürəm ki, orada doğrudan da ehtiyac var ki, onlar uşaqların dilində yazasan. Yəni, uşaqların anlayacağı bir dildə yazasan. 11-ci sinif şagirdi, hələ böyük uşaq, böyükdür amma həm də uşaqdır. Onun anlayacağı bir dildə, onun təsəvvüründə canlanacağı bir dildə ki, ümumiyyətlə, göyü Allah Teala niyə görə bu qədər maraqlı eləyib? Niyə məsələn yerlə göy arasında belə ahəngdarlıq var? İnsan taleyi ilə necə ola bilər ki, səyyarələrlə, bürclərlə münasibətlər olsun? Axı bu min illər boyu demək formalaşmış bir elmdir. Astronomiya, astronomiyadan bəhrələnən bir qovuşuqdadır və bunun da əlbəttə ki məktəbdə də öyrədilməsi vacib şərtdir.
Bu mövzu ilə bağlı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Azadlıq FM səhifəsində Facebookda çoxlu şərhlər gəlib. Mən imkan olduqca o şərhlərdən diqqətə çatdırmaq istəyirəm, amma eyni zamanda da istəyirəm dünəndən bəri Facebookda yazılan statuslardan da diqqətə çatdırım. Ələkbərova Aynur yazır, sabah bütün dünya dağılsa da yer üzündə bir dənə insan qalmasa da Palat Ələmdar yenə də sağ qalacaq. Səbinə Əvəzqızı yazır, sabah bir şey olsa görəsən cənnətin qarşısında tıxac olacaq yoxsa cəhənnəmin. Əfqan Qəfarlı yazır, ştatdan kənar bir əməkdaşımız var, elektron poçla yazı göndərib. Səhərdən 3 dəfə zəng vurub xahiş edir ki, məqaləni sabaha saxlamayın. Olmadı elə, oldu qaranlıq. Mümkünsə bugün yerləşdirək ki, oxunsun. Pərviz Əzimov yazır, hər şey bir yana bu 21 dekabr sübut etdi ki, Azərbaycanlılar din iman hərləmir. Əks halda müsəlmanam deyib, deyən xalq Dalay Lamanın sözünə inanmazdı.
Dalay Lama heç bir adbaqda o sözü də demir, bax.
Şəhli Əliqüleyvə yazır, dayəmiz sabaha, yəni bugünə dünyanın dağılması günü səbəbindən istirahət günü götürüb, ah, qaranlıq, qaranlıq. Şəhli Əliqüleyevadan gəlir. Pərviz Əzimov yazır, kənddə bir uşaq dostum var, zəng edib ciddi-ciddi deyir ki, dur gəl kəndə, sabah dünya dağılır, belə vəziyyətdə kənddə olmaq lazımdır. Bu, mən veriliş boyu statusları oxuyacağım, çünki hər birini günün statusu elan eləmək olar. Və Facebookdan gələn şərhlərdən, hələlik qısa yazılan şərhləri oxuyacağım. Maşallah, ürəklərini boşaldıblar bizim istifadəçilər, ona görə qısası da hamısı da uzundur. Əlabbas Rüstəmov yazır, Səidət xanım, qohumlardan bir uşaq nənəsinə sual verir, nənə, ay nənə, doğrudan mı dünyanın axırıdır? Ay bala, git yat, dünyanın axırı olanda da hamımız öləcəyik də, narahat olma. Nənə, ay nənə, sən əlbəttə narahat olmazsan, hər şeyi görmüsən. Mənim nə yaşım var ki, mən də səninlə birlikdə ölüm. Bax belə Səidət xanım, indi mənim nə yaşım var ki, ölməyə hazırlaşım. Əlabbas Rüstəmov yazır.
Bəm, amma ölməyə yaşlandı be, ya.
Sahib Aslanov yazır, doğrusu mən buna və bu kimi fərziyələr heç vaxt inanmamışam. Hətta eşidəndə ki, insanlar buna ciddi yanaşırlar və hazırlıq görürlər məni gülmək tutub. Amma bu gerçək olsaydı, mən də çoxları kimi həyata keçirə bilmədim. Yarımçıq qalan istəklərimdən ötürü təəssüflənərdim yəqin ki. Adil Səlimov yazır, çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı nə Allaha, nə hökumətə, nə də ziyalı alimlərə inanır. Ancaq hələ az TV-lərə inananlar var. Heç də hamı dünyada gedən proseslərdən xəbərdar deyil. İnternetin imkanlarından danışmağa dəyməz. Ona görə də bu kimi xəbərlər informasiya kimi qarşılanır və sensasiya yaranır. Təzəxan bir əlimli yazıb, düzü dünyanın sonu olmağına inanmırdım, amma dünyanın sonu olsaydı sevinərdim. Çünki bu rejimin də sonu olacaq da. Bizə şərhlər gəlməkdə davam eləyir. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, buyur, sən də öz fikirlərini bizimlə bölüş. Sualın varsa qonağımıza bildir. SMS göndərmək üçün 050-744-10-17, elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41. Xatırladıram, bizi həm də televiziyadan, web TV-dən izləyə bilərsiniz. Hazırda verilişimiz YouTube-da yayımlanır. Fürdün bəy, doğrudan da bugün Azərbaycanda bir çox, yəni Facebookda da məlumat yayırdılar. Hətta Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Bayram Hüseynzadə də mətbuata açıqlama veribdi ki, məktəblərdə davamiyyət əvvəlki kimi olmuyor, fərqli olub. Hətta metroda sərnişinlərin sayının az olması barədə xəbərlər yayılırdı. Hətta Facebookda statuslar var idi ki, bugün heç tıxaclar hiss olunmur. Azərbaycanda çox inanmışdılar bugün dünyanın dağılmasına.
Bilirsiniz, o Cəlil Məmmədquluzadə, Allah rəhmət eləsin ona, Ölülər əsərində bu mexanizmi çox gözəl göstərir. Deyirlər, Kəblə Fətullah dirilib. Şahiyə gəldi. Aha, gör nə baş verir. Təkcə bu iddiaya bir balaca elmdən xəbəri olan Kefli İskəndər inanmır.
İndi siz bu Azərbaycanda Kefli İskəndərləri çox gördünüz, yoxsa Kəblə Fətullahın dirilməsinə inananları?
Əlbəttə ki, Kefli İskəndərlərimiz çok azdır. Onlar da yəqin ki öz sözlərini efir vasitəsi ilə deməyə fürsət tapa bilmirlər və yaxud da onlara müraciət eləmiblər. Amma mən deyim ki, ümumi kütləvi kütlüyü mən gördüm. Mən telefonuma tez-tez zəng eləyirlər, tanışlarım, bilişlərim, tanımadığım adamlar hətta. Mən məsələn, çox belə həyacanla biri demişdi ki, bir tanışım zəng eləyir ki, bəs mən istəmirəm nəvəmi məktəbə göndərim. Niyə, balam, niyə istəmirsən nəvəmi göndərəsən məktəbə? Qoy geçsin də məktəb. Məktəb yaxşı şeydir axı, məktəbdən nəsə öyrənmək olur. Yəni ki, bəs dünyanın axırı da axı, deyirəm, bunu başa salıram ki, yavaş-yavaş bir dünyanın axırı döyür, uşağı da o geçsin dərsinə.
Əlbət, bir gün bizdə uşağın baxcasında 40-a yaxın uşaq var, ancaq 13 uşaq gəlmişdi.
Bax, görürsünüz.
Və Şamaxı rəsadxanasından Akif Soltanov xəttədir. Akif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun bir daha xanım.
Akif bəy, göydə vəziyyət necədir?
Çox əladır, özünüzü də əla hiss eləyirik. Başqalarından fərqli olaraq qalım. Ona görə ki, bizdə rəsədxanada hətta ən adi bir işçi belə, xadiməsi də, fəaləsi də heç bir təşviş getirmir. Sizin qoyduğunuz suala uyğun olaraq, yəni təlaş getirənlərin sayı çoxdur. Və niyə görə bu təlaş hardan qaynaqlanır? Ona da cavab vermək çox sadədir. Yəni biz bilirik bunun səbəbin. Heç bir elmi əsası olmadığını çox gözəl dərk edirik. Ona görə tamamilə sakitdə bu 21 günün qeyd elədiyi, hətta səfərə də çıxdıq, hal-hazırda mən Bakıdayım. Çox təəssüf ki, maşında yol gedirəm, oradakı dəvət elədiyiz insanların səsini yaxşı işlə bilmirəm. Onda müəyyən qədər məlumatım oldu. Yəni, çox həlay seviyorsunuz. Hər şey qaydasındadır, əsasında da hər şey yerindədir.
Akif bəy, planetlərin düzülüşündən narahatçılıq var idi ki, planetlərin paradığından bir xata gələcək dünyaya, yer kürəsinə.
İndi, bugün necədir? Planetlərin paradığı, planetlərin 1800-lə düzülməsi, hansısa bir meteorun, nəhəng bir göy cisminin, asteroidin, kiçik planetin yerlə toqquşması, belə təhlükələr nəticəsində yerdə həyatın sönməsi və günəşin işığının sönməsi nəticəsində yerin qaranlığa qərq olması səbəbləri var idi. Bunların heç bir elmi əsası yoxdur. Dəfələrlə bizim alimlərimiz son 3 ayda telekanallarda, müxtəlif telekanallarda tuş eləyiblər, əhalinin panikaya düşməməyə çağırıblar. Bizim direktorumuz Əyyum Əlim dinən Ailə Televiziyası ilə danışdı, açıq söhbətdə elmişdimiz Nazim Hüseynov danışdı. Və belə verilişlər çox olur. Ona görə də damaz, biz əlimizdən gələn eləmişik ki, damaz panika düşməsin. Heç bir elmi əsas olmayan cəhəng söhbətlərdir. Planetlərin paradı zaman-zaman olub, sırf astronomik bir hadisədir. Onun yerdə elə bir fəsad törətməyə ilə əlaqədə heç bir şey qeydə alınmıyıb indiyə kimi.
Akif bəy, indi hazırda, bax bu saatlarda, göydə hansısa fəza hadisəsi varmı?
Göydə nə var?
Fəza hadisəsi, yəni planetlərin yer dəyişməsində
bir... Bir dənə yeganə hadisə odur ki, astronomik hadisə bu günləri saat 3 radələrində, daha doğrusu saat 15-də, gün orta saatlarında ən uzun gecə qeydə alınıb, ən qısa gündüz. Yəni, iqlim dəyişikliyi baş verib, faiz deməli öz ömrün qışa verib. Və dekabrın 21-i saat 3-dən artıq qış fəsli başlayıb rəsmi şəkildə. Astronomik hadisə budur. Başqa heç bir fəza hadisəsi qeydə alınmayıb.
Amma biz hətta orta məktəbdən bilirik ki, dekabrın 21-i, 22-si uzun, yəni qış fəsli ilə, faiz fəsli ilə qış fəsli arasında dəyişmə olur. Yəni uzun artıq...
Bəli, bəli, yəni, zaman budur. Dekabrın 21-i
azıq... Marta olur bu hadisə, 21-ində, yəni...
Marta, bir də sentyabrda...
Sentyabrda, yəni
müxtəlif bərabərlik olur.
Gecə gündüz bərabərlik olur, ya uzun qış, uzun gecə, belə bir hallar baş verir. Akif bəy, təşəkkür edirəm.
Yox, bərabərlik xanım, bilirsiniz, iki dəfə olur ildə. Yaz bərabərliyi və faiz bərabərliyi. Sentyabrın 21-də yaz, deməli, faiz bərabərliyidir.
Sentyabrın 21-də
yaz bərabərliyidir.
Demək istəyirəm ki, bu dediyiniz hadisə hər il baş verəndir. Uzun gecə, uzun gündüz bu halda təsir dəyişməsindən
doğan.
Yəni, amma hazırda nə ay tutulması, nə güneş tutması, nə planetlərin paradı.
Mən sizə deyim ki, güneş tutulmasında, ay tutulmasında astrofiziklər, astronomlar əvvəlcə müəyyənləşdirə bilirlər hesablamalarından. Ona heç müşahidə də lazımdır. Saniyəsinə qədər dəqiqliklə hesablayıb deyirik ki, 100 il bundan qabaq hansı güneş tutulması olub, ay tutulması olub, 100 il bundan sonra da biz hesablayıb deyə bilirik. Və məlumat dinləyim ki, 2013-cü ildə 3 dəfə güneş tutulması baş verəcək. Onun biri Azərbaycanda qismən görünəcək, digərləri isə görməyəcək.
Akimə, bir sual da soruşum sizdən, sağ olaşaq. Yəni, bax, dediniz ki, fəzə hadisələrini, astronomik hadisələri siz saniyəsinə qədər hesablaya bilirsiniz. Amma yerdəki hadisələri, tutaq ki, zəlzələni bir o qədər dəqiqliklə hesablaya bilmirlər. Bəs nəyə görə insanlar daha çox bəlanı göydən gözləyir, yerdən yox?
Çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, əslində elə bəla göydən çox yerdən gəlir. Çünki o tektonik proseslərlə əlaqədardır zəlzələ məsələsi. Onun da qarşı almaq mümkündür. Bu da elmin qarşısında ən böyük problemlərdən biri də zəlzələni qabaqcadan heç olmasa 3 dəqiqə qabaqcadan xəbər verməkdir. Bunu elə bilmirlər. Çox çətin bir məsələdir. Rəsulxananın özünə seismik seismoloji mərkəzin deməli filialı fəaliyyət göstərir. Seismik cihazlar var. Onlar yalnız zəlzələni qeyd ala bilirlər. Ancaq təsəvvür edin ki, yerə göydən bir təhlükə gəlsə, bəla gəlsə, bayaq dediyim ki, nəhəng bir obyekt yerlə toqquşma ehtimalı yaransa, bunu teleskoplarla, müasir cihazlarla, bütün rəsulxanalarda əvvəlcədən görmək mümkündür. Hətta bir neçə il qabaqcadan həmin o nəhəng, deməli, tar ki, asteroidin yaxınlaşması, yerə hərəkət eləməsi sürəti ilə hesablanır, bilinir ki, nə vaxt gəlib çatırsa və onu zərərsizləşdirmək istiqamətində zərurlu tələblər, tədbirlər görməyə imkanımız var. Yəni, bizim yoxda o yeni texnologiyalar inkişaf edir, ta ki, onun kəmtini bir balaca yönəltmək, hansısa okyana salmaq, təsadə aradan qaldırması müəyyən işlər görmək mümkündür. Amma zərzələ təbii ki, hələli onun əlaqədər heç eləmək mümkündür.
Aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Şamax Rəsadxanasından Akif Soltanov idi bizimlə.
Akif müəllimin sözünə qüvvət olaraq mən də onu da istəyirsiniz. Görün.
Hayır, bu sualımı istəyərdim sizin də cavabınızı alın ki, nəyə görə insanlar...
Yox, sadəcə mən göydəki mənzərəni demək istəyirəm ki, planetlərin paralı yoxdur. Məsələn, günəş Oxatandadır. İndi inşallah bu gündən oğlağa keçəcək. Ay qoşdadır, Merkuri Oxatandadır, Venera Oxatandadır. Yəni Merkuri ilə Venera və Yer hələ ki bir-birinin dalıcı düzülüb. Amma Mars oğlaqdadır, Yupiter məsələn ikizlərdədir, Saturn əqrəbdədir, Uran qoşdadır, Neptun balıqlardadır, Pluton da oğlaqdadır. Burada planetlərin paradı olmadı ki. Bu mənada çox düz buyurur hakim həlim ki, göydə fövqəladə bir şey yoxdur. Nə günəş tutulması, nə ay tutulması da bugün gözlənilmir. Planetlərin paradı da yoxdur. Bu mənada tam arxayınlıqla qışın ilk gününü, buna Şəviyyəllə deyirlər, qışın ilk gecəsini, yəni il ərzində ən uzun gecəni bugün biz qarşılayırıq və bu da 14 saat 42 dəqiqə çəkəcək. İnşallah sabah gün çıxacaq vaxtında və biz 22-sində inşallah bir-birini təzə günlə salamlayacaq.
Usta Marif yazır, dünən bağçamızda qaralmış pomidor, badımcan kollarını təmizləyə-təmizləyə fikirləşdim ki, gələn il gərək bunların yerini dəyişim. Facebook Azadlıq Radiosuna yazır. Əşrəf Əhmədov yazır, kimlərinsə dünyanın sonu gəlir kəlməsinə heç vaxt inanmadım. Çünki hökm tək Allaha məxsusdur. Allah isə yaratdığı insanlardan fərqli olaraq hökm edəndə elan etmir, həyata keçirir. Mən davam edeyim. Nadir Quliyev yazır, mən dünyanın sonuna axirətə inanıb bu dünyadan möhkəm yapışan müsəlmanlar kimi inandım. İnandım sözün dırnaq içində yazıb. İndi hazırda mesajlar gəlir. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, verilişimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, Azadlıq FM-ə qoşulmaq istəyirsinizsə, 057-44-10-17 nömrəsinə ismaş göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azada yaza bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsi də hazırda açıqdır. Mən gələn mesajları oxuyum. Anonim, yəni nömrəsi var, ancaq adını yazmayıb. Bir varlı xəsis insan 9-cu mərtəbədən yıxılarkən Allaha yalvararaq deyir, keç günahımdan, əgər mümkünsə mənə şans ver. Yerdə qalan ömrümü insanlara yaxşılıq edəcəm, rüşvət almayacağım. O dua deyə yerə sağ düşür, amma bahalı paltarı batır, qəzəbli paltarını təmizləyərək deyir. İnsan yüksəkdən yıxılarkən ağlına gic şey gəlir. İndi görəsən nə qədər insan paltarını çırpıb yazır. Və 21 dekabrda Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllub yazır. 21 dekabrla əlaqədar deyilən bir əlamət bizim 6 kənddən ibarət Xaltan inzibati ərazi vahidliyində düz çıxdı. Belə ki, 21 dekabra keçən gecədə 6 kəndə verilən işıqlar səbəbsiz olaraq səhərə tək verilmədi və nəticədə narahatlıq da bir az artdı. Və Tovuzdan fizika müəllimi Əli yazır. Mən hesab edirəm ki, dini dünya görüşü insanlarda ilahi varlığa inam yaratması, bunun da dolayısıyla xürafata və cəhalətə rəfaç verməsi yaranan təşvişin səbəbidir. İnsanların çoxu dini kitablarda dünyanın sonunun deyilmədiyini bilmir, lakin Allahın hər şeyi idarə etdiyinə inanırlar. Bir çox elm adamları belə elmi söhbətlərin sonunda hər şeyi Allah daha yaxşı bilir deməsi də insanlarda ilahi qüvvəyə inamı daha da artırır. Əgər ortalıqda ilahi qüvvəyə inam varsa, bu öz arxasınca hər cür cəhalət və xürafəti gətirir. Ziyalılar insanlara öyrətməlidirlər ki, hər şey fizika qanunları ilə idarə olunur.
Fiziki qanunlar nəyə idarə olunur? Onu da Allahın qoyduğu sistemdir də. Yəni nəyi deyiriksə ən azı biraz düşünməliyik. Nədə
müxtəlif yəni materiallar var, təbii dəyərlər var. Maya xan sual gəlib bir dənə Maya xanıma. Maya xan, yəni Maya təqvimini nəzərdə tutur. Maya bir xalqın adıdır. Xalqın adıdır. Eramızdan 15 min əvvəl yaşamış bir xalqın adı Maya xanıma sual vermək olsaydı ki, bəs niyə heç nə olmadı? Deyərdi ki, məyər bu insanların reaksiyasına heç nə deyirsiniz? Reaksiya gözlənən idi mi? Qoy, dinləyicimizin, izləyicimizin sualını mən davam etdim.
Bilirsiniz, insanları həmişə sonlu, ömrün sonu çox maraqlandırır. Bir psixoloji moment kimi hamıya maraqlıdır ki, görəsən mən ömrüm haçan bitəcək və bu ərəfədə mən hansı vəziyyətdə olacağım, qoca olacağım yaxud da xəstə olacağım, özümü idarə edə biləcəm yaxud da mənə xidmətdə duranlar çox olacaq. Bu istər-istəməz şuuraltı insanı maraqlandırır və dünyanın axırı ideyası da belədir ki, hamı üçün maraqlı olan bir mövzudur. Bu mövzudan kənarda dayanmaq olmur. Baxmayaraq ki dediyim kimi NASA-nın adından da xəbərlər yayıldı, Lama'nın da demədiyi məlum oldu, yenə də insanlar bu maraqlı mövzuya dəfələrlə qayıdırlar. Niyə? Elə bil ki, adam tutalım ki, bir dərmanı öyrəşir sağalmaq üçün və sağalandan sonra o dərmanı içir. Təxminən bu effektdir. Bu olmamaqdan ötürü əlbəttə adam fikirləşməlidir ki, heç nə nəzarətdən kənar deyil. Əgər bir yarpaq belə Allahın izni olmadan düşmürsə, bütün bu baş verən hadisələr, bütün bu yalanlar da Allahın gözünün qabağında olan bir şeydir ki, Allah-Tala görür bunu. Allahın qüvvələri görür bunu ki, insanları aldadırlar, insanları çaşdırırlar. Və çaşan insanlar, azan insanlar, aldanan insanlar, imanı zəif insanlardır.
Azadlıq Radiosunun saytında bir yazı var. Bu da dekabrın 21-i Zülfüqar Rüfətoğlu Londondan yazıb. O yazısında bildirir ki, ABŞ-ın Milli Aeronavtika Agentliyi NASA-nın telefonları son günlər 3 dəfə artmış zənglərin həcminə güclə tab gətirir. Adi günlərdə agentliyə təxminən 90 zəng edilirsə, indi onların sayı 200-300-ə çatıb. Qorxuya düşmüş bir çox Amerikalılar 21 dekabrın dünyanın sonu günü olub-olmadığını xəbər alırlar. Hətta NASA rəhbərliyi Maya təqvimindən doğan şayələri dağıtmaq üçün xüsusi internet saytı da yaradıbdır. Bəs fəlsəfədə bu ümumiyyətlə ədəbiyyatda dünyanın axırı barədə nə deyilir? Bu barədə bizə Niyazi Mehdi danışacaq. İndi o telefon xəttindədir. Niyazi bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Niyazi bəy, siz bizə deyin, ümumiyyətlə fəlsəfədə, dini baxışlarda, tarixin sonu, dünyanın axırı, bu cür anlayışlar necə əks olunub?
Tarixin sonu Fukuyama'nın terminidir. Orada bir başqa mənadadır. Yəni ki, dünyanın sonu mənasında deyil. Fəlsəfədə məsəl üçün deyim ki, yəni mistik fəlsəfəni demirəm mən, dinlə sıx bağlı olan fəlsəfəni demirəm mən. Amma ki, o bir fəlsəfələrdə dünyanın sonu ciddi bir problem kimi araşdırılır.
Bəs tarixin sonu, belə bir yanaşmalar var mı? Fəlsəfi yanaşmalar var mı? Versiyalar necə?
Məsələ deyəndə Fukuyama'da, o termin Fukuyama'nın terminidir. Və tarixin sonu deyəndə nəzərdə tutur ki, tarixin gətirən hadisələr o qutarıbdır. İndi başqa tipli hadisələr olmayacaq və s. Dünyanın sonu mənasında deyil tarixin sonu. Mən başa düşürüz, mənə görürsünüz ki, ədəbiyyatdan çox bununla bağlı danışmış. Ədəbiyyatda da mən biləndə, indi bizə məşəhəri var İsa Hüseyinov'da ama meşhur Günür yani orada metaforadır.
Ama
dindeyse
aha.
Buyurun.
Buyurun buyurun değiştirirse.
Dindeyse bu meşhur günü yani kıyamet günü vesaire ki var bu biraz garibe bir hadisede. O mendeki ne ihtiyacı vardı ki dünyanın başlayıp sonra dünyanın sarmak. Yani misal için İslam'da böyle bir paradoks yaradır o ki ben İslam'la meşgul olsam da tutak ki özüm bunu aşkarlamamışım. İnsanlar temeli malum o ki meşhur günden sonra aynı şey Hristiyanlığı var. Meşhur günden sonra demeli ebedi dünya başlayacak. Yani ki cennet ve cehennem bölgesi vesaire başlayacak. Anladın mı? Ama o bir taraftan sual sordu ki bu niçe minillerdi demeli insanlar olur, ölür vesaire. Bunların ruhları hard oldu. Bunların hamısı gözlüyorlar. Meşhur günlük ki sonra şey olsun. Ben ümumiyyətlə bu neye göre bu lazım ki mesela kıyamet günü olacak, tezden ölenler dirilecek vesaire. Bu maralı şekillerdi. İdeya bakımından dinler bence o dedi bir şey vermiyor.
Dinde
en zaman dinlerle bağlı ama meşhur gününle bağlı ve cennetle bağlı çoğu böyle garibe şeyler de var. Mesela direnler yiyorsun. Ben Rusya'nın bir telekanalına kulağı asırım. Orada oturmuştuk Hristiyan, Müslüman ve Yahudi ve aparıcı soruşu ki misal için dün meşhur günden sonra kıyamet gününden sonra cennete kimler düşecekler? Hristiyanlar yoksa o bir dinle olanlar da. Tutak ki o Hristiyan dedi ki bizim dinimizde yazılıp ki ancak İsus Hristos'tan klas olmalılar. Demeli biz Müslümanlar oraya atıl şüphedi. Müslümanların üzerine de aslında baksan bu meselenin bağlı aydınlık yok. Düzdür. İslam'da, Kur'an'da da böyle var ki insan olabilir ki Allah'a inanmasa da bence Kur'an'da bu var. İnanması yakışı adam olsun vesaire veya yakışı adam gibi onun payı verilir. Biz şimdi yakin ki İslam'da da yakışı adamın belki cennete düşmesi şansı var. Hatta İslam'da olmasa da. Ha, ama ki bak, bu cennet ve cehennem dinler arasında böyle bir demeli adamda hürmet doğru mu bir şey ya da kimse Hristiyan'ı bilirse bilir. Ancak Hristiyanlar düşecekler cennete. Kıyamet gününden sonra Müslümanlar da meyemen de bilirse bilirler ki Müslüman şöyle. Müslümanlar da desin İslam biraz daha yumuşak. İslam'da da desin bir yozumlar da var ki cehenneme düşenler de meyem baktığın sonra takip minillerin sonra onların cennet düşme imkanı var. Bak şimdi söyledim ben keçirdim cennet ve cehennemi çünkü aslında baksan kıyamet günü hem de cennet ve cehennemle bağlıdır.
Ümumiyyətlə, yəni siz deyirsiniz dünyanın axırı mövzusu fəlsəfə üçün o qədər də cəlb edici mövzu olmuyor.
Olmuyor. Yəni misal üçün Heraklit fəlsəfəsində var ki Heraklit fəlsəfəsində belə başlayır. Dünya yaranır. Olur. Dünya oddan yaranır da. Od sönəndən sonra təzən dünya yanğını başlayır. Dünya sıfırdan başlayır eyni sinərini getməyə. Tutaq ki bu var ama bu yani dünya yaranır. Apogeye çatır, sonra mehf olur, dağılır. Tezden eyni sinarinle, yani hemenki adamları peyde olurlar, hemenki asıl baş verir, tezden tekrar olunur. Tutak ki, diğerlerce Heraklit felsefesinin o biri maralı cihetlerine bakanda, bak bu siflihlik Heraklit felsefesini maralı eliyor. Bir de şeyler var, tutak ki, felsefede var. Ama yine deyirəm, felsefe mənbiləni, kıyamet günü, apokalipsis vesaireyle bağlı demeli, mən inanmıram ki ciddi bir şey yarası. Onu istedim ki apokalips sözü her zaman karşımda deyirim. Yani apokalips deyəndə bəzən dünün axırında deyirlər, meşhur gün deyirlər. Apokalips sözün mənası açmaq deməkdir. Yani ki Allah Taala'nın vəhyi ilə açılanlardır.
Niyazi Bey, təşəkkür edirəm sizə. Fəlsəfə elmlər doktoru Niyazi Mehdi idi efirimizə qoşulan. Sizi necə Firdin Bey? Bu söhbətə bir əlavəniz var mı?
Təbii ki Allah Taala dünyanın yaradıcısıdır, əvvəl də axır da odur. Yəni əvvəl axır Allah Taala'nın gözəl adlarından ikisini mən sizə dedim. Yəsma-i Hüsna'da bunun 99 ad zikr olunur. Onlardan ikisini mən sizə dedim. Yəni əvvəl də axır da Allahdır və dünyanı dünyaları yaradanda da, insanı yaradanda da, ümumiyyətlə küllü mövcudatı yaradanda da onun məqsədi vardı. Onun məqsədi o idi ki, insanlar, düşüncəli insanlar yaxşı ilə yamanı bir-birinə ayırsınlar, şərlə xeyri bir-birindən ayırsınlar və Allah Taala bu qurduğu mexanizmlə insanlara ən şuurlu varlıq olan insanlara bunu çatdıra bildi. şuurlu insanlar, Allahpərəst insanlar əlbəttə ki, xeyri şərdən ayıra bilir. Bu mənada Allahın yolu ilə gedənlər təbii ki, iblisin yoluna düşməyəcəklər. Və bu gözəl bir həyat, gözəl bir mexanizm başlandığı kimi qutaracaq da. Amma bunun müddətini Allahdan başqa kimsə bilməz. Nə üçün yaradıb Allah Taala dünyanı və bu oyuncaqlar kimi bir insanlar dünyaya gəlibsə, insanlar idarə olunursa, təbii ki, idarə olunur insanlar. Aha. Baxmayaraq ki, öz fərdi işlərində bunlar muxtardırlar, yəni özləri yaxşını pisi seçə bilirlər. Amma bütün bunların mənasında, ümumi bir mənzərəsində Allahın qurduğu gözəl bir mexanizmə tabi olmalığında böyük hikmətlər var ki, o hikmət bir verilişin mövzusu deyil. Təbii ki, Niyazi müəllim də hələ bu barədə çox əhatəli bir mövzunu maraqlı şəkildə qısaldı, belə maraqlı dedi.
Zülfüqar Qubat yazır, salam, bu şayənin yayılması həm diqqət əsas problemlərdən yayındırmaq, savadsızlıq, cəhalət, adımız müsəlman olub İslamdan xəbərsizlik, dünyanın sonu olsaydı Allah deyərdim, heyf bizi Əliyevlərlə eyni dünyaya gətirdim, bunlara da bir gün görmədik, həyat tükəndi, ömür bitdi, heyib. Salam azadlıq deysən, maya bacıları deysən, dünyanın sonu deysən, bilmədilər, hə, bir də ki, heç onun peyğ... Nəsə, şəhlər yazırlar, mən çalışıram onları.
O maya bacı deyəndə, yəni ki, maya təqvimini deyirlər.
Maya təqvimi deyirlər və yazırlar ki, bu ironiyaydı, bizim yəni xitabımız ironiyaydı. Və şərhlər gəlir, davam eləyir. Aziz Azadlıq FM izləyicisi, saytımızda qoyduğumuz suala buyur cavab ver, hələ cavab verməmsənsə, maya təqviminin yaratdığı təlaş nədən qaynaqlanır? Cavablarımız var, cavab variantları cahillik, məlumatsızlıq, mühümat, biznes maraqları, diqqəti aktual problemlərdən yayındırmaq və başqa öz variantını da təklif edə bilərsən. Xəttdə dinləyici var, cəhvə bölgəsindən zəhv vuruqlar. Buyurun, qoşa bilər, qoşun, biz indi dinləyərik, nəsə xəti alınmayır, indi dinləyicimizi qoşarlar, onun sualını, fikirlərini eşidərik. İnsanlar bugünə inandı, belə bir iddia yenidən səslənə bilərmi? Hər halda...
Təbii ki, səslənəcək.
Gözləyirsiniz ki, bu formada mı olacaq, yoxsa biraz dəyişmiş?
Elə bu formada, yalnızca 2010-cu ildə bir keşiş peyda oldu və o dedi ki, may ayında dünya dağılacaq.
Yanvar ayında. Bu qədər ajotaj yaranmamışdı.
Yox, yarandı. Bir xeyri yarandı. Təbii ki, mayda dünya dağılmadı. Bu da may ayı ilə noyabr ayında müəyyən vaxt məsafəsi var. Dedi ki, yox, mən düz hesablamamışam. Bəs Bibliyanın ayələrinə görə noyabr ayında dağılacaq. Və cəmaat kəndə başladı belə ürək sıxıntıları keçirməyə, noyabr ayında intizarla gözləməyə. Noyabr ayda oldu, təbii ki, dünya dağılmadı. Və İsa əleyhissalam çarmıxa çəkilən 33-cü ildə də, miladın 33-cü ilindən üzü bəri, demək olar ki, hər il xristiyanlar dünyanın sonu haqqında təşvişə düşürlər. Və bunu mətbuat olandan sonra, internet saytları peyda olunandan sonra, meydana gələndən sonra orada demək olar ki, hər il dünyanı dağıdırlar. Və öncədən deyirlər ki, filan vaxtda, filan ayın filan vaxtında dünya dağılacaq. Bu da baş vermir. Təbii ki, baş verməyəcək də. Çünki bu müddəti Allahdan savayı heç kimsə bilməz. O ki, qaldı maya bacıların, o maya təqvimi deyirlər, zarafatca. Onun hesablamalarına görə 63 milyon 123 min 287 ildən sonra dağılacaq onların təqviminə görə. Yəni, son odur. 63 milyon 123 min 287 ildən sonra onların təqvimini əgər biz ciddi qəbul eləsək.
Sizcə nəyə görə dünyada xüsusilə xristiyan, müsəlman icmaları, insanlar bu cür, yəni bu dinə inananlar bu yəni bir maya təqvimini belə ciddi qarşıladılar?
Qarşılamadılar əksinə. Bilirsiniz,
əgər həqiqətən boyu biz vurğulandı ki, insanlar aşiyataja düşürlər.
Müsəlman xristiyan deyirsiniz, mən o əsl elmdən xəbəri olan xristiyanlıq elmindən, ümumiyyətlə din elmindən xəbəri olanların bu məsələyə layal münasibəti var. Amma ümumi kütlə, kütlük yarada biləcək kütlə təbii ki, aşiyataja gedir. Məsələ ondadır ki, sadəcə İnsanlar bilmirlər ki, Adəm əleyhissalamla din tarixinə fikir versək, Adəm əleyhissalamla İslam başladı. Sonra bilirsiniz ki, bütpərəstlər gəldi. Övladlarına başladılar öləndən sonra, demək, onların ölçülərinə uyğun taxtadan onların fiqurlarını düzəlməyə. Sonra həmin o fiqurlara etiqad, bütpərəstlik başladı. İnsanlar Adəm əleyhissalamın dindən döndü. Allah Taala da 124 bin peyğəmbəri göndərə-göndərə yenidən ilkin informasiyanı insanlara çatdırdı ki, ay insanlar, dünyaların yaradıcısı var. O Allah Taala'dır. Və təzdən Allah elminə, Allah dininə insanları qaytardı gələn peyğəmbərlər növbə ilə. O cümlədən xristianlıqda da bu saat aləm qarşı bir-birinə, elə yahudilikdə də. Sonuncu din olan İslamda isə bunlar hamısı kül halında öz əksini tapıb.
Amma bütün Facebook'da da, sosial şəbəkələrdə də yazırdılar və bizə indi gələn mesajlarda da yazırlar ki, bu söhbətə inananlar arasında, yəni müsəlmanlar da oldu, xristiyanlar da oldu, buddistlər də oldu, yəni hətta ateistlər də oldu.
Adı müsəlman olanlar da, təbii ki.
Mən bugün istəyirəm yazılan Facebook statuslarından çatdırım dünyanın axırı ilə bağlı yazılan fikirləri. Aytən Məmmədova yazır, bugün istədiyimiz ünvana rahat gedib gələcək, şəhərdə sıxlıq deyil, Allah dalaylamadan razı olsun. Esmira Qasımova yazır, bu dünya dağılmadı ki, dağılmadı, əvəzində mən öz dünyamı dağıtmağa qərar vermişəm. Yeni dünya qurmaq istəyirəm özümə, köhnə maraq dünya məni çox sıxmağa başladı. Dəstək olun ki, sizə də o dünyamı aparıb sakin statusu verim. Aynur El Günəş də çox rahat bir vəziyyət yaşadığını deyir, yəni küləksiz Bakı, tıxatsız Bakı küçələri, basabassız Bakı metrosu, sən nə gözəlsən qiyamət günü. Nadir Quliyev yazır, Pərviz Əzimov deyirdilər, bugün işıqlar sönəcək, daha bilmirlər ki, Azərbaycanın ucqar kəndlərinin çoxunda heç elektrik dirəkləri belə yoxdur. Elnur Eltürk yazır, dünya dağılsa belə yenə də gəlib səni görəcəm, amma dua elə ki, tıxaca düşməyim. Eyvaz Qocayev yazır ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən sürücülərə müraciət edərək onları 21 dekabrla bağlı şayələrə uymamağa çağırıb. Qardaş, imkan ver, bir gün düzəməli tıxatsız maşın sürəkdə Eyvaz Qocayevin fikirləri idi. Elman Cəfərli yazır, Xəqani Səfəroğluna müraciət edir. Bir gün qaldı, bırax işi gücü, gedək çay çək, dərtləşək, görək nə elədik, bu illərə nə qaldı? Saif Məmmədov yazır, Bakı şəhər icra hakimiyyəti planetlərin paradını sanksiyalaşdırmayıb. Bu baxımdan Bakı şəhər baş polis idarəsinin alayı süd yolunu bağlayıb və planetlərə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Yəni, ironiya ilə də, sarkazmla da yanaşanlar var bu məsələyə. Bəxtiyar Hacıyev yazır, cənab prezidentimiz, Bakımız dünyanın sonuna çoxdan hazırdır. Hacıbala Abutalıbov, Bəxtiyar Hacıyev belə bir status yazıb. Hafiz Mirzə yazır, güya ki, sığınacaq məqsədi ilə dünyanın hər yerindən Türkiyənin Şirincə kəndinə toplaşan məşhurları Allah Təala bu etibarlı kənddə leysan yağışlar göndərməklə küçələrə tökdü və gülmək işarəsi ilə bildirir ki, Allahın da iradəsindən gizlənənlərə bir bax. Xoşqədən Baxşəliyevə yazır, mən deyirəm, bəlkə icazə verək, qiyamət gəlsin, bu saxtakar küzlü insanlardan canımızı qutarsın. Nə deyirsiniz, sırf bu sırf insanlar üçün qiyamət gəlsin? Seymur Kazımov yazır, Dalay Lamanı ilin adamı elan etmək, üstəgəl Nobel-də vermək lazımdır. Üstəlik şöhrət tərəqqi ordenində vermək lazımdır. Bir cümləsi ilə bütün dünyanı yerindən oynatdı və sübut elədi ki, təkcə azərbaycanlılar yox, hətta ən inkişaf etmiş ölkənin də nümayəndələri geridə qalıb. Bu, bütün dünyanın ümumi səviyyəsini göstərən elmi kəşf oldu. Qiyamət günü Elnur Bayımov da yazır ki, qiyamət günün ətrafındakı olaylar onu göstərdi ki, əksəriyyət bir savad da həm elmdə, həm də dində bu fakt məni çox kədərləndirir. Facebookda düzdür, günün axırına yaxın dünyanın axırı ilə bağlı statuslar səngiməyə başlayıb. Yəqin görürlər ki, artıq bu məsələ
keçir. Dünya dağılmadı.
Bizə yəni gəlir, hələ də suallar gəlməkdə davam eləyir. Balakənddən Zahid Mehdiyev, narahat olmayın, dünya hələ dağılmayacaq. Azərbaycanda rüşvət tam yığışdırılsa, yığışdırılan gün dünya dağılacaq. Yəni heç vaxt o fikir eləyir ki, deyir ki, yəni heç vaxt.
Dəvə ilə gözündən keçmək məsəl.
Salam Azadlıq, keşke dekabrın 21-i yapın ağır olardı yazan oxuya bilmədim. Yəni çox
Tələsik yazılır.
Əli yazır ki, təəssüf eləyirəm verilişinizə elm adamı dəvət etməmisiniz. Yəqin fizik
özü elm adamı deyil, ona görə başa düşməyib.
O fizika üzrə mütəxəssis olduğunu yazmışdı. Və canlı efirdə ilk növbədə biz sualları səsləndirməyə çalışırdıq və eyni zamanda vaxtımız qaldıqca şərhlərə də vaxt ayırırdıq. Azadlıq Radiosunda 21 dekabrla bağlı çoxlu materiallar var və siz Azadlıq Radiosunun saytına gəlib bu materiallarla tanış ola bilərsiniz. Firdun bəy, siz dediniz ki, yəni belə bu cür iddialar səslənəcək. Siz bu indidən proqnozlaşdırırsınızmı ki, məsələn, nə cür iddia səslənə bilər dünyanın?
Məsələn,
hansı astronomik hadisələr gözlənir ki, ondan tutub
hələ bir təxminən 15 il qabaqdan deyirlər ki, 2036-cı ildə güya yerlə Nibiru səyyarəsi toquşacaq. Ola bilər ki, toquşsun. Və bu da böyük fəlakət və son deməkdir. Və ondan öncə də 24-cü il üçün də belə bir öncə görüm yazılıb, məlumatların arasında var. Və siz gənə deyirəm ki, 24-cü ilə qədər də, 36-cı ilə qədər də ola biləcək ki, 2 ildən biri, yaxud da hər il, ilin müxtəlif vaxtları üçün beləcə dırnaq arası öncə görümlər peyda olunsun. Bu niyə görə belə olur? İnsanları gərginlikdə saxlamaq lazımdır. Çünki gərgin insanları düşünmək qabiliyyətindən məhrum eləyirsən. Çünki onun beyni həmişə bir şey düşünür ki, dünyanın axırı olacaq, filan vaxtı olacaq. Hədislərdə var ki, sən hər günüvi qiyamət günü kimi qəbul elə. Onda sən daha çox saf qalacaqsan, onda sən daha çox məhsul verəcəksən, günah eləməyəcəksən. Elə bil ki, dünya axırıncı günü yaşırsan. Hər günü elə yaşa.
Amma bu fikri başqa cür də qəbul eləyib də, yəni dünyanın sonudur, daha doğrusu özün üçün başqa cür rəftar eləyənlər də olabilir.
Bu imanı zəif olan adamların əlbəttə ki, münasibətidir.
Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsində sorğu keçirdirik. Dekabrın 21-ini necə keçirdin? Bizim variantlarımız belədir. Adi günlərdəki kimi, ümid içində ki, naməlum obyekt, uçan obyekt gələcək yerə, evdən çölə çıxmadım bunkerdə. Bu ad günlərdə kimi cavabı 18 yaxın istifadəçi işarələyib, amma naməlum obyektin, uçan obyektin yerə gələcəyini isə bir nəfər ümid etdiyini bildirib və burada Firidun Qurbansoyla söhbətimizi bitirmək istəyirəm. Firidun bəy, təşəkkür edirəm sizə efirimizə gəldiyiniz üçün, amma sizinlə əziz Azadlıq efirimiz izləyicisi sağollaşmıram, hələlik sağollaşmıram. Sizə istəyirəm saytımıza gələn bu cavabı, sorğumuza olan cavabı oxuyum. Maya təqviminin yaratdığı təlaş nədən qaynaqlanır sorğumuz var idi və bu sorğuya cavab vermişdiniz. Cahilliyə 31% istifadəçi cavab verib, məlumatsızlığa 6.9% izləyici cavab verib, mövhumat 3.4%, biznes maraqları deyənlər 24.1%-dir, diqqəti aktual problemlərdən yayındırmaq 27.6%-dir, başqa deyənlər 6.9%-dir. Firdun bəy, yer gəlmişkən, bu sorğunun göstəriciləri necə reallığı əks elətdirirmi? Biznes maraqları diqqəti aktual problemlərdən yayındırmaq deyənlərin sayı?
Bunlar hamısı əlbəttə ki, səbəblərdir. Sizin bir sual qoymuşdunuz, o sual çox maraqlıdır. Sualı sualdır, poetik sualdır. Mən də o suala cavab vermək istəyirəm ki, əgər doğrudan da dünyanın axırı olsaydı, siz ona bir sözlə necə deyərdiniz? Mən deyərdim ki, yaşasın azadlıq.
Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm sizə, Firidun Qurbansoy idi efirimizin qonağı. Əziz Azadlıq efim izləyicisi, gələn həftənin birinci günü saat 7-də, axşam saat 7-də biz başqa bir mövzu ilə sizin görüşünüzə gələcək. Mövzumuz məhkəmələrin şəffaflığı barədədir, onlayn şəffaflığı barədə və media hüquqları Müslüman Xalid Ağaliyev və vəkillər bizə qoşulacaq, eyni zamanda məhkəmələrdən bizə qoşulacaqlar. İndidən suallarını göndərə bilərsən, şərhlərini bizimlə bölüşə bilərsən. Məhkəmələr barədə fikirlərini, suallarını eşitmək bizə çox maraqlıdır və eyni zamanda Azadlıq FM-də hansı mövzuları eşitmək istəyirsiniz, müzakirə olunmasını istəyirsinizsə bizə yazın, biz məmnuniyyətlə bu mövzuları burada müzakirə edə bilərik. Belə, verilişimiz yekunlaşır. Mənə bu bir saat ərzində efrimizə kömək elədi Şəfanə Rövşən və aparcınız mən oldum Səadət Akif qızı. Təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bu bir saatı bizə tək buraxmadınız. Sağ olun.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.